tome se priča.
Zdravo društvo, ja sam Ceca, a vi slušate emisiju O tome se priča. Sa mnom u studiju je i Miljana, koja će nam izlistati teme koje smo odabrali za vas. O čemu se to najviše govorilo na društvenim mrežama ove godine?
Tako je, u današnjoj emisiji pričat ćemo o čuvenoj raketici koja se pojavila početkom godine na Facebooku. Biće malo reći i o influencerima, o lažnim vestima, ali i o YouTube sadržaju.
Danas će nam se u studiju pridružiti Sanja Kljajić, novinarka Deutsche Welle, koja će danas biti u službi društvenog hroničara. Sanja nam dolazi nakon pesme Hiddens od 21 Pilots, tako da ostanite uz radio.
People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. I'm not just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us.
Sanja, hvala ti što si došla u emisiju O tome se priča. Evo, prva tema o kojoj mi danas pričamo je čuvena raketica, odnosno Explore Feed.
Kada se pojavila vest početkom godine testiranja Explore Feeda, malo je reći da smo ga svi dočekali na nož. Mnogi su odbijali da daju šansu ovoj promjeni, kao i svakoj drugoj, a onda smo mic po mic shvatili koliko je u stvari Facebook pregledniji i napokon razumeli da nova opcija itekako ima prednosti. Međutim, ona je ukinuta i ostavila algoritam u jako lošem stanju. Sanja, da li se slažeš sa tim i kakav si ti utisak imala kada se javio Explore Feed?
Prvo, dobro jutro ili dobar dan i hvala vam na pozivu. Da, kada ste pomenuli tu raketicu, meni to izgleda kao da je bilo u prošlom životu, toliko se stvari umeđu vremenu izdešavalo, ali ono što je prvi utisak jeste svakako da posle rakete imamo jednu daleko, daleko goru situaciju na onome što se pojavljuje na našem homepage-u. Ja sam kao i verovatno mnogi drugi novinari koji kako kažem, kojima je Facebook u tom trenutku bio jedini način da nekako dođu do publike, bila zgrožena. Iako je bilo podeljeno mišljenje čak i među novinarima, pa dobro, ali nama je ovo korisnije zbog posla. Možda jeste za prikupljanje informacija, ali sigurno ne za, za plasiranje informacija. Ono što je moja prva zamjerka bila jeste što nismo mogli da podesimo Facebook tako da biraš da li će ti biti raketica ili kolači i kućni ljubimci prvi kada otvoriš, da, kada otvoriš Facebook.
A kako ti se sada čini newsfeed?
Ja ne znam po kom principu u ovom trenutku funkcionišu logaritmi, ali mogu da primetim samo da ja sada više ne vidim ništa. Dakle, vidim gomilu reklama, ne vidim čak ni informacije onih medija koje redovno pratim, dakle, na čije stranice odlazim, ne samo medija, dakle, uopšte, jel, stvari koje pratim, ne mogu da kažem ni da vidim više kućnih ljubimaca, ni više svojih prijatelja, prosto je jedan potpuno haotičan sistem koji je mene i tekako udalje od Facebooka i kao jednog od izvora informacija i kao nekoga ko nešto tamo objavljuje.
Tu ima također i onaj jedan moment gde više, znači, kako neko objavi nešto na Facebooku, više ni ne ide po tim kao najnovijim dešavanjima, nego iskoči status koji je, lupam, od četvrtka prošle nedelje. I onda se dešava da potpuno čak i ta opcija gde ima, znači, most recent i top stories, sve i kad prebaciš na taj moment da ti izlazi najnovije, i dalje ne izlazi.
Da, ali upravo to, dakle, to su statusi od pre nekoliko dana, ranije smo barem znali na koji način oni dolaze, dakle, po broju lajkova, broju komentara, sada to više nisu ni statusi koji su bitni, niti koji, mislim, bitni, koji nose nekakvu informaciju, koji su interesantni, nego, eto, to je upravo jedno od mojih najvećih pitanja, koji je sada princip po kom, meni, po kom se selektuje sadržaj. Ono što, kažem, je meni verovatno najgore mogući rezultat, što me je potpuno udaljilo od Facebooka, imam kao navodno izgleda onako kako izgledao pre raketice.
Da, zapravo i kada se pojavila raketica, neki su davali kao rešenje to da se označe, ne znam, stranice koje pratimo sa tom nekom zvezdicom, odnosno da prvi izlaze. I meni je to zapravo ostalo od toga i uopšte nisam imala utisak da se algoritam ili logaritam ili kao god promijenio, a opet jeste, zato što shvatam to po postovima prijatelja, kao što je Miljana pomenula. Sad ne znam da li je to rješenje, da li su one grupe koje su pravljene od strane, ne znam, vidjela sam insajderima ili ženska posla u krajnjoj liniji, počeli su da prave te grupe kad se raketica pojavila, jer niko nije znao kada će se to završiti. E sad, da li je problem u tome što smo mi bili među tih pet zemalja i da je to to? Sad ne znam da li si možda upućena kako je to u svijetu, da li je kod njih i dalje ono katastrofa kao kod nas ili je možda drugačije?
Nemam apsolutno nikakve podatke. Čak baš sam pročitala ponovo vaš tekst. Ne znam da li na kraju postoje podaci koje su, dakle, nekakve brojke koje su posljedice raketice.
Da postoje. Mislim da ne postoje.
Da ne postoje. Ja nisam sigurna, ja zaista nisam vidjela, bilo bi i tekako značajno pa bismo mogli da pričamo o tome šta se zaista dogodilo, jer ovako ne znamo da li smo mi drugačiji, specifični, ili Facebook i dalje isprobava, traži možda u nekim drugim delovima, a kod nas ostale posljedice. Ono što je meni bilo zanimljivo nakon što su ukinuli raketicu, onda se pojavio onaj TV deo, koji sam ja se iskreno ponadala da će sada to biti neki sadržaj koje ćemo moći da gledam, dakle, odvojeno od svih onih 5 minutes craft i ostalih stranica koje iskaču do iznemoglosti, da će sada to biti sve odvojeno, ali ne, ja sada ne vidim ni šta je poenta tog TV dela. Dakle, mnogo, mnogo stvari koje se dešavaju, koje čini mi se samo nas sve udaljavaju i preusmeravaju na drugi medij. Ja ne koristim Instagram, iako mi je potpuno jasno da je sada to mjesto gdje bi trebalo da plasiramo informacije, ali sa veliki sistemi kao što recimo Deutsche Welle, oni ukoliko se sele na Instagram, oni moraju u potpunosti da se presele na Instagram i to je jedna velika mašinerija. Ali čini mi se da sve ono što su stvoreni kapaciteti da se Facebook iskoristi kao jedan zanimljiv i ozbiljan izvor informacija, da je sada sve to nekako palo u vodu ili pada u vodu i dalje.
To je odličan zapravo uvod za našu sljedeću temu. Kako si pomenula da ti nije jasno, a primetila si da Facebook konstantno izbacuje te videe, što je imao taj TV format. Zapravo mi smo, nazve smo bila na Deutsche Welle radionici, gdje nam je objašnjeno da zapravo se Facebook takmiči sa YouTube-om. Iz prostog razloga što je YouTube sad, na primjer, najpopularniji među mladima. E pa, ako već
isto
idemo
kao što je video sadržaj od sadržaja najpopularniji među mladima.
Da, zapravo i nama je to bilo fascinantno i eto, u tom tonu onda ćemo nakon pesme Feeling Awake pričati o influencerima koji zapravo najviše ima na YouTube.
Evo, najbolja stvar koju možete da uradite devojci koja je upravo izgovorila da nema Instagram, da je pitate da vam nabroji top 5 influencera. Sanja, da te čujemo.
Pa evo, sad ste pokušali da im kažete, evo ja nisam zapamtila. Zapamtila sam neku baka prase.
Od svih pa najgore, dobro.
Od svih pa najgore, da. Društveni influenceri u današnje vreme uopšte nisu nepoznanica. Mlade generacije odrastaju uz ove ličnosti kojima je broj pratilaca na društvenim mrežama osigurao titulu uticajne osobe. Može se reći da to nije ništa čudno jer je uvek bila osoba na koje se masa ugleda, pokušava da kopira ili prosto sledi, što bismo u novijem dobu nazvali followuje. što će reći da nove generacije prosto idu u korak sa vremenom i tehnologijom i obrnuto. One koga pratimo, slušamo, verujemo u njegove izbore koji su nakon toga i naši, u pitanju su influenceri, idolopoklonstvo da 21. veka, za koje neretko važi mišljenje da ničemu ne služi, sem da se te osobe slikaju i skupljaju lajkove. Međutim, ima i onih koji su zaista svesni toga kolika je njihova moć, pogotovo kada pričamo o onima koji su uzori mladim ljudima. Sanja, kako se tebi čini ova nova profesija?
Da, strašno mi je što je to profesija. Za početak. Ali mislim da nije ništa novo. Ako ne grešim, i vi kada ste pisali o tome, ste to apostrofirali, što mislim da je da jeste važno da se vratimo na to, samo to što neke stvari dobijaju nova imena, to ne znači da su to potpuno nove stvari. Ono što je problematično jeste ako je neko po zanimanju influencer. Dakle, moje prvo pitanje je kada pomenete bilo koga od tih ljudi, dobro, a čime se oni bave? Pa oni zaslužuju pažnju. Tako da ukoliko neko se bavi modom, šminkom, književnošću, mladima, ne bih znala da tačno kažem čime se bavi Aserštajn, ali znam da je on jako važan klincima i da ga gledaju kao uzor, da on nosi sa sobom jedan sistem vrednosti. I u tom smislu je potpuno u redu što to neko radi, dogod ima odgovornosti, dogod je svestan odgovornosti i uticaja koji ima i to koliko su važne te vrednosti koje nosi sa sobom.
To, on je nama isto bio gost jednom prilikom i stvarno sad apsolutno je jasno svima da on nije naša ciljna grupa, znači to se ne dovodi u pitanje uopšte, ali sadržaj koji on kreira jeste okej za ljude kojima se obraća. Međutim, sa druge strane imamo i influencere koji idu na malo onu drugu stranu, poput to što si pomenula sad, da si zapamtila, smo ti rekli baka prase, gde je jedan od glavnih problema zapravo sadržaj koji on kreira, gde su to vulgarnosti i psovke, i onda se praktično dođe do sukoba influencera gde ljudi, deca, koji prate baku praseta, ospu paljbu po Aserštajnu i dovede se, znači, u kompletan haos, a u stvari je ogromna razlika u kreiranju samog sadržaja.
Pa da, ali evo, da se vratim ponovo to, dakle, ljudi koji nose sa sobom nekakvu poruku i koji su idoli, su postojali uvek. Dakle, pitanje je da li su to, da se jel vratim u svoje detinjstvo, da li su to bili nekim momci sa beogradskih ulica ili je to bio neko drugi. Dakle, u svakom trenutku, u svakom periodu nečeg detinjstva, dakle, ti ljudi postoje. Ono što je meni vrlo zanimljivo jeste što zapravo svi pokušavaju da budu influenceri i više taj proces gde, baš sam sa vašom urednicom jednom razgovarala o tome za potrebe nekog naučnog rada i kaže pa da, ali mi sada imamo problem što klinci više, uslovno rečeno klinci, ne žele svojih 5 minuta slave preko nekog medija, već oni sami prave svojih 5 minuta slave. I to koliko god je dobro u smislu da daje šanse svima da se pokažu, dakle da ne morate da imate, da ste blizu nekog medija, s druge strane nosi sobom veliku opasnost da li podilaženje najnižim vrednostima i najnižim željama nekoga u stvari vama daje tu popularnost koja onda sve može da krene potpuno naopako.
Da, zapravo, apsolutno si u pravu u svaku reči. Baš zbog toga ćemo sad čuti hrvatsku kolumnistkinju, komičarku, radiovoditeljku i Instagram influencerku. Verujem da su to otprilike da to paket da postaneš influencer, ne znam. Andreja Andras, ona je za ovo radio rekla da je za nju biti influencer velika odgovornost.
Pa ja mislim Zašto? Da se influenceri dijele, što se utjecaja tiče, na dvije grane. Mislim da postoje oni koji definitivno imaju utjecaj, i oni koji nemaju utjecaj, jer često influenceri kupuju followere, što znači da zapravo utjecaja nema. A definitivno svi mi koji imamo veliki broj sljedbenika imamo jako veliku odgovornost prema ljudima koji nas prate, prvenstveno mladim ljudima koji misle da je naš životni stil nešto što bi bilo zgodno iskopirati, pa ja mislim da je tu na primjer jako važno njima dati do znanja da sve te lijepe isfotoshopirane stvari koje oni vide na Instagramu baš i nisu takve u stvarnom životu. I ja zapravo nastavim kroz svoje djelovanje isto na neki način njima reći koji put sam lijepa, koji put sam ružna, koji put jedem jako lijepu hranu, koji put jedem stvarno ružnu hranu, i mislim da je to jako važno da influenceri zapravo otkriju i da nije sve uvijek med i mlijeko, a nažalost mnogi, koliko sam primijetila, vole samo prezentirati lijepu stranu priče. Ja mogu govoriti u svom slučaju, ja nastojim prvenstveno mladim curama pokazati kroz svoje objave da je sasvim ok izgledat ružno, jer sam primijetila da zapravo sve manje ima cura koje nisu savršeno našminkane i savršeno isfotoshopirane na slikama, što je, ja mislim, jako loše, zato što curice u srednjoj školi to gledaju i misle si da su ružne zato što misle da smo mi svi prekrasni. Pa ja, na primjer, pokušavam na taj način njima da do znanja da je sasvim ok pokazati i tu stranu sebe, pa ako se netko neće voljeti samo radi toga, onda se ne voli ni generalno. A mislim da da ne shvaćaju baš svi to toliko ozbiljno i mislim da često samo koristu za samopromociju i možda čak ne toliko samo isključivo za samopromociju, nego isto tako možda za liječenje nekakvih vlastitih kompleksa ili za građenje vlastitog ega, jer mislim i meni je drago kad me ljudi vide da sam zgodna i uređena, ali isto tako mislim da je stvarno, da je stvarno bitan i ovaj drugi dio, jer većinom nas followaju i klinci koji mogu od nas svašta naučiti, onda je na nama da im i pokažemo kako svijet stvarno izgleda.
Čuli smo kako Andrea utiče na svoje pratioce. Evo, Sanja, reci mi od ovih, umor ovih influencera koje smo ovdje nabrojali, mislim da ih je bilo tri. Ko je po tvojom mišljenju dobar influencer? Da li postoji dobar influencer?
Ma postoji sigurno. Nije uopšte pitanje da li je neko samim tim što je influencer dobar ili loš, nego je li pitanje šta radi. Ja moram naveden primjer, ja kao neko ko ne prati modu, šminku i kao, ali jasno mi je jel, koliko je to rasprostranjeno, pogotovo na Instagramu na koji ću, u koju zajednicu će uskoro se uključiti.
A mi ćemo ti profil napraviti.
I baš sam pitala prijateljicu, dobro, sad ona kaže kako uopšte funkcioniše reklamiranje šminke, koliko ima gomila tih devojaka koje to rade, koje su nešto naučile da šminkaju, koje reklamiraju sve moguće proizvode, kaže, ali je vrlo jednostavno prepoznati ko u svemu tome radi nešto dobro. Tako da verovatno, mislim kao i u ovom slučaju, koji je verovatno vrlo, vrlo plastičan, gdje vidite da je neko počeo pre nedelju dana, završio školu i počeo da šminka, našminka opet svoju drugarica i okačio tri fotke. Razlika u odnosu nekoga ko ume da govori, ko ume da napravi neki sadržaj koji je kvalitetan, ko će vam dati nekakav savjet, reći da nekad nešto možda nije dobro, reći da ste možda nekad preterali. Dakle, sigurno je tu možda ne tako jednostavno na prvu loptu prepoznati šta je dobro, a šta nije, ali ja sam potpuno sigurna da ti ljudi mogu, to je da ono što vredi i ne samo što nosi neke vrednosti koje delimo ili ne delimo, nego nešto što je smisleno ipak zavredi na kraju veću pažnju.
Nastavit ćemo rekapitulaciju godine nakon pesme Are We Ready?
Sacred car, stand up, take a bow. You
Evo, taman da kažem da sad prelazimo na temu lažnih vesti, ali me je Sanja ispravila istog momenta i rekla zašto to samo ne bismo nazvali lažima. Veliki broj informacija kojima smo svakodnevno izloženi ponekad dovedu do toga da mnogi od nas ni ne provere njihovu tačnost, već ih brže bolje šeruju na društvenim mrežama jer su poverovali u njihovu istinitost. Zbog toga neretko budu predmet podsmeha, međutim više od toga može da zabrinjava to što te osobe uglavnom ne čitaju čak ni sadržaj informacije, već na osnovu naslova pretpostavljaju o čemu se radi.
Sanja, svjesni smo toga da je pojav lažnih vesti uzročnik slobode na internetu i kako se onda odbraniti od njih?
Ja ne znam, možda je internet samo pomogao da toga ima više, daleko više nego ranije, ali laži u medijima je bilo uvek i sad to nije ništa novo u tom smislu. Ja ne volim da ih zovem lažne vesti zato što su to prosto laži. Vest je vest, a laž je nešto drugo. Tako da ne možemo to uopšte da zovemo vestima jer kao postoji prvo pravilo da je vest informacija koja je istinita za početak. Tako da ja kao prvo imam problem sa tim, onda imam problem sa tim što mi pravimo novu, potpuno novu profesiju od toga da se proverava da li su lažne vesti ili nisu, iako mi je potpuno jasno da je to neophodno, zato što imamo more tih laži, ali s druge strane bi valjda svaki novinar, novinarka trebalo u svom poslu da proverava. Ono što je s druge strane problem je to što mi imamo more medija koji nisu medija, dakle to kupuju se na trafici, ali nisu novine, ali zaista. Sad osim na trafici imamo more takvih portala. Kada smo pričali o Facebooku i o tome šta se dešava, ja sam nedavno primetila opciju kada prevučete mišem ili prstom preko nekog linka da nudi informacije o kakvom se sajtu radi. To meni zvuči kao dobar mehanizam za početak, jer imamo nekih sajtova koji prenose ili generišu neke vesti za koje ne znamo ni ko su, ni šta su, ni ko stoji za njih. Dakle, nemamo impresume, mi ne znamo ko su novinari, ko su urednici. Dakle, za početak, da bismo mogli pričati o tome kako se boriti protiv lažnih vesti ili laži u medijima, moramo prvo da znamo ko su mediji koje pratimo i šta su, da razgraničimo šta su medije, šta nisu.
Da li ti se nekad desilo da si pomislila da neka vest tačna, u stvari se ispostavilo da nije? I kako si se osjećala u tom trenutku? Kako si to otkrila?
Ja sam studirala kada se pojavio Newsnet i odlično se sećam tog početka, ne one priče sa čovekom koji ubi Srbinom, koji ubi Ajku ili šta je već bilo, nego smo pripremali, da li smo morali predlažemo neke teme, nije ni bitno, ali jedna od koleginica je htjela da piše o ilegalnim softverima. I ja slušam radio usput do faksa i čujem na tada Indeksu, koji je imao emisiju gdje su čitali vesti sa Newsneta, i oni pričaju kao kako je, mislim da je Microsoft bio u pitanju, pozvao nekoga u Srbiju zato što je kupio legalni softver i kao pitao da li ste sigurni, pošto niko iz Srbije ne kupuje legalne softvere. Iako ovo je sjajno, mislim čak i da se desu nema anegdote, kao Strava će poslužiti za tekst. Ja njoj pošaljem, kaže ona, pa evo ja kao googlam, nema nigde ništa. I onda smo shvatili, u stvari tad je Newsnet tek nastaje, on nije bilo tako lako pogoditi. Ali često verovatno nasednemo na to, evo pričali smo o tom na primjeru tih momaka koji su svi medije su to pronosili pre nedelju ili dve, da su oni navodno kampovali na Fruškoj gori, pa su tamo zavejani, pa su išla čitava spasilačka služba da ih izvuče iz snega, i oni se momci javljaju preko i dan i kažu, ali ništa toga nije tačno, imamo izmišljenu izjavu hitne pomoći, imamo izmišljenu celu situaciju. I na kraju se mi bavimo time na nivou lažnih vesti, ne bavimo se time ko je pusti, dakle, kako je hitna pomoć dala saglasnost da neko da izjavu koja je laž, da li je neko falsifikovao njihovu izjavu i da li je moguće da oni se nisu oglasili tim povodom. Dakle, mi imamo čitav niz aktera vrlo jasno, koje možemo vrlo jasno da targetiramo i kažemo ok, ali ovo nema smisla i da neko odgovara za to, a ne da se iščuđavamo i da pravimo teorije od svega toga.
Zbog laži u Srbiji su nastali između ostalog portali kao što su Fake News, Tragač i Raskrinkavanje. Koliki je njihov uticaj?
Ja se nadam da je veliki. Ja mislim da je njihovo, bez obzira na to što govorimo o tome da bi to trebalo svi mediji da rade, mislim da oni rade vrlo veliki i važan posao. Dok smo imali proteste, mi smo to zvali javnim časom o javnom servisu, zato što je ljudima neophodno dati argumente kada kritikuju medije. Oni verovatno osjećaju šta je dobro, šta nije, gde možda novinari greše, ali ne znaju to da argumentuju i da obrazlože na pravi način. Tako da mislim da je to jedan, da su to dve velike škole medijske pismenosti u ovom trenutku koje su nam svima neophodne i na sreću, pogotovo u raskrinkavanju, rade odlične novinarke, jer još jedna važna stvar, da bi neko mogao da prepozna lažnu vest ili lažu medijima, pre svega mora da zna kako izgleda prava vesta, a u ovom slučaju imamo ljude koji znaju svoj posao.
Sad, bez neke namere da generalizujem i da delim ljude na nas i njih u ovoj situaciji, želim to rado da uradim, ja pitam, ima li nas dovoljno da uspemo njih da provalimo svaki put kad slažu?
Ako smo mi novinari, a oni ne novinari, onda mislim da nas i dalje ima sasvim dovoljno i mislim da stasavaju generacije školovanih novinara koje i tekako mogu da pomeraju stvari i ne govorim to na pamet, mislim da su upravo raskrikavanje, krik, pa čak i neka nova generacija koja dolazi u Insider, opet to možemo nazvati nekom mlađom generacijom novinara, i svi ti portali koji nastaju kao mediji civilnog društva, da su oni i tekako pokazatelj toga da nas ima dovoljno. Svi znamo koliko je užasno teško, ali to je jedan posao koji verovatno ćemo raditi od sada pa naovog.
Mi u nastavku u programa pričamo o YouTube sadržaju, pre toga nam stiže Green Day.
Posljednja tema koju smo izdvojili za ovu godinu, iako ih ima mnogo, je YouTube sadržaj. Konkretno pričamo o neprimerenom sadržaju kao i o cenzuri. Cenzura na internetu je kontrola ili obustavljanje objavljivanja informacija, odnosno filtrirani pristup informacijama. Također, uklanjanje neprimerenog sadržaja je sve prisutnije na internetu, pa tako nas ne čudi činjenica da je samo prošle godine obrisano više od 5 miliona videa zbog nasilnog sadržaja koji su, pored vlade, prijavili i korisnici kanala. Da čujemo šta Bojan Perković, Share Fondac, ima da kaže na ovu temu.
Regulacija sadržaja internetu je u dobroj meri ostavljena samim internet platformama, od kojih su one najveće koje većina nas koristi svakog dana, u vlasništvu privatnih kompanija čije je sjedište u Sjedinjenim Američkim Državama. To su, dakle, Google, Amazon i Facebook. One su tu ipak u strateškoj poziciji moći, jer svojim pravilima mogu da uređuju koja vrsta sadržaja je prihvatljiva, odnosno neprihvatljiva, i šta može da se postavlja na njihove platforme, a sa druge strane, a šta ne. Ipak postoje neka društva sa netoliko razvijenom demokratskom tradicijom, kao što su Kina ili Iran, koja direktno blokiraju i filtriraju određene sadržaje na internetu, pa su tako mnogi sajtovi koje mi svakodnevno koristimo nedostupni u tim zemljama. Svako filtriranje sadržaja na internetu je veoma problematično i ozbiljno ugrožava slobodu da se šalju i prime informacije, a u to naročito spada prethodno pregledanje sadržaja da bi se nešto odobrilo ili ne. A situacija je još gora kada je u ulozi tog cenzora, tako ga nazovimo, mašina, odnosno algoritam koja ne razume širi kontekst i koja je sklona greškama, što se naročito videlo kada je reč o zaštiti autorskih prava. Tako da je bilo dosta slučajeva gde je neki potpuno legitiman sadržaj kao što je parodija ili kao što je neka satira blokiran na YouTube-u, navodno jer je kršio autorska prava nekog muzičkog izvođača ili nekog drugog nosioca autorskih prava, a reč je bilo o sadržaju koji je jasno nekomercijalnog tipa, dakle zabavnog karaktera ili satiričnog ili neka parodija ili tome slično.
Sanja, koja odgovornost je teža danas? Ona u fizičkom ili u online svetu? Koja je snažnija?
Dobro, ovo nisam očekivala, da mislim da jedno i drugo nosi svoju težinu, a ako mogu tako diplomatski, jel, za početak. Zapravo, ovoj temi je vrlo teško govoriti posle Bojana Perkova i ekipe cele Šer fondacije, ako govorimo o online svetu, ali opet dolazimo od toga, to je sve preslikavanje, jel, onoga što imamo u fizičkom svetu. Ne znam protiv čega se teže boriti, ja bih kao neko ko ipak radi na terenu i nekako sebe ne vidim i dalje kao online novinarku, rekla da je mnogo, mnogo teže hendlovati stvari u ovom našem, jel, klasičnom novinarstvu, ali da, mislim, tanka je granica, verovatno jedno i drugo i tekako nosi svoju težinu.
Šta zapravo za tebe predstavlja taj neprimeren sadržaj? Šta upada u tu korpu, da kažemo?
A imamo onu staru definiciju da je sloboda svakog čoveka ograničena slobodom drugog čoveka. Mislim, to sada jeste jedna fraza, ali i dalje model po kom je, mislim, da bi trebalo da se i tekako da se i dalje vodimo. Mislim, teško je oceniti šta je neprimereno ako ne znamo koja su pravila koja bi trebalo da sledimo. I ja se sećam svog prvog terena kad sam izveštavala sa jedne saobraćajne nezgode i da sam na putu od televizije do mesta nezgode vraćala unazad sva pravila o tome kako se izveštava Crne hronice. Nikad tu niste sigurni, ali ukoliko imate i ole vremena, onda malo razmislite o tome. Ali s druge strane, i sama sam bila to meta nekih napada online, i sad koliko god da znate, recimo ako su u pitanju pretnje, da su to samo prazne priče, da je to gomila nekih bilo lažnih naloga, bilo stvarnih ljudi koji iskazuju sopstvene frustracije, vama to blokira jedan dan, dovoljno je da vam Facebook traži da potvrdite identitet, svi koristimo taj Messenger kao jedan od vidova komunikacije, prosto je dovoljno da vam zakomplikuje život. I to je s jedne strane problem, s druge strane ono što je problem u vrednosnom smislu, što takvi sadržaji vrlo lako dolaze do ljudi koji, kao i lažne vesti, ne umeju da proveravaju, nisu dovoljno medijski pismeni, zatvaramo krug, nisu dovoljno medijski pismeni da prepoznaju šta je primereno, šta nije primereno, šta je laž, šta je prava informacija, šta bi trebalo da vidimo, šta ne. Mi živimo u svetu reality, sad se osjećam kao onaj najgori analitičar koji izgovara opšta mesta.
Zvaćemo te, Draža.
Ali zaista, kada pogledate, toliko je tih reality sadržaja na sve strane, ne mislim samo na klasične reality programe na televiziji, da je potpuno normalno da mi imamo snimak mesta nesreće, a da ne razmišljamo o tome, kažemo, pa da, ali treba ljudi da vide kako, zaista kada razgovaram sa prijateljima, kažu, ali treba da vidimo kako je do toga došlo, da svi budemo svesni koliko je to strašno, ali ne treba, zato što su tamo neke porodice koje to gledaju iznova i iznova. Dakle, da govorimo o tome da se sloboda naša graniči tuđom slobodom, to se ne odnosi samo na slobodu na što kažete, nego i na slobodu, to je na nečije emocije i koliko ćete nekoga pogoditi. Ako nismo toliko solidarni, onda verovatno ovo društvo odlazi dođevolo.
A sad mi koji smo novinari imamo taj novinarski kodeks kog ćemo se pridržavati u svakoj situaciji. Ljudi ljudi, ne novinari, koji nisu upoznati sa novinarskim kodeksom, se tih stvari neće pridržavati. Međutim, tu sad više nije ni stvar kodeksa, nego stvar zdravog razuma. Znači, šta se u tom momentu dešava sa zdravim razumom? Gde, znači, zašto, koji je mentalni sklop osobe koja će sebi da kaže da, meni je skroz ok da ja do detalja opišem kako se dogodila ova saobraćajna nesreća i da ti dam najgore moguće fotke da vidiš bukvalno sve.
Pa, ja isto to pitam, ali apsolutno je identično, ne samo kada govorimo o osetljivim sadržajima, već i kada govorimo o lažima, dakle, šta se desi u glavi, koji su procesi koji se dešavaju u glavi onoga ko sebe smatra novinarom ili novinarkom, a da možeš da izgovaraš i da si potpuno svestan da izgovaraš laži. To je sada problem u kojoj dolazite ukoliko odete bilo gde na teren, razgovarate sa vodećim liderima, sa političke scene, gde vi, ako postavite pitanje i neko bezočno laže i vi znate i on zna i svi gledaoci znaju, ali moje pitanje je kako se komunicira sa ljudima koji nemaju problem da slažu. Ako ja tebi kažem nebitno da li mi pokazuješ neprimjeren sadržaj ili lažeš, potpuno je isto u tom smislu. Da. Dakle, mi ne razgovaramo na istoj ravni i to je, ja mislim, zaista ovaj veliki problem. I ja se ne bih plašala toga, kažem novinari i ne novinari, jer kao nešto nam se to stalno provlači kroz razgovor, zato što, kao što si rekla, postoji kodeks. Dakle, ne govorimo na pamet, ne govorimo na osnovu nekakvih standarda koje država ili sertifikata koje država pokušava da nametne. Dakle, govorimo o vrlo jasnim pravilima koje su usvojila novinarsko udruženje u ovoj zemlji i gde se na kraju navodi da onaj ko ne poštuje kodeks novinara Srbije ne može da očekuje zaštitu udruženja. Onaj ko ne može da očekuje zaštitu udruženja, to zapravo znači da li ste novinar ili niste novinar. Dakle, kada izgovaramo o te rečenice, ja se uopšte ne bih libila toga da kažem da kada govorimo o ljudima koji će objaviti takve fotografije, koji će nam objasniti do detalja, ili čak ja bih išla možda u ekstrem, oni koji će saopštiti roditeljima da im je dete poginulo ili otići 2 sata kasnije u tu kuću, ja to ne bih zvala novinarima, niti bih to zvala informacijama koje su od javnog značaja, a uvek govorim o tome, dakle, da li mene nešto interesuje, nego da li je nešto u mom interesu. U mom interesu kao građanke ove zemlje nije da znam da li je nečiji mozak prosut ili nije, niti da tu fotografiju vidim, nego samo šta se dogodilo, koji su uzroci i koje su posljedice i da li će se nešto učiniti da toga više ne dođe.
Da, zapravo treba ljudi da shvate da sav neprimjeren sadržaj uključuje baš ovo. Jer kada kažemo neprimjeren sadržaj, ljudi pomisle obično, ne znam, vide na YouTube-u ili na Face-u ili na Instagramu slike koje izađu i koje, na primjer, Instagram klasifikuje kao neprimjeren i kao treba da tapnete da bi se to otkrilo. Ali zapravo sve ovo što se dešava i u offline svetu, sve te naslovnice, sve ovo što si ti upravo nabrojala, predstavljene primjerne sadržaje, možda da za kraj nekako povežemo ta dva sveta i da kažemo koji je to glavni problem koji niče odatle.
Pa problem ovog društva, ako govorimo o medijima i o tim sadržajima u ovom društvu, jeste što nemamo sistem vrednosti kog se svi nekako koliko toliko dosledno držimo. To ne znači, dakle, vaše ideološke usmerenje, to znači minimum konsenzusa o tome šta su vrednosti. Dakle, to što se naziva neprimjerenim sadržajem na društvenim mrežama postaje već pomalo ironično kada možete da vidite to fotografije sa mesta saobraćajnih nezgoda, a ne možete da vidite polunage fotografije ili slike, dakle, ne od nekim umetničkim delima. I nekako konstantno tražeći i u pokušaju da idemo u detaljisanje i u pokušaju da regulišemo sve, mi zapravo se pomeramo od onoga što bi trebalo da bude u suštini svake regulacije, a to je da delimo minimum nekih zajedničkih vrednosti.
Šta je to što treba da se dogodi da bismo mi imali sistem vrednosti?
Ja volim da kažem da je to smena generacije, ako mladost ne znači ništa drugo, ne znači da je nužno sve bolje, baš naprotiv, ali postoje stvari u kojima bi trebalo da nametnemo, dakle, oni koji vladaju novim tehnologijama, koji vladaju društvenim promenama, da tako kažem, i dobro ih razumeju, da uz pomoć nekog iskustva dobiju šansu da polako menjaju stvari. Jer ukoliko stalno potenciramo jaz koji postoji između generacija, što mislim da je slučaj, dakle, imamo stare generacije koje krive nas, imamo moju generaciju koja krivi to klince koji ne prate medije, nego gledaju YouTube, i onda imamo obrnut proces, kaže, ali vi ništa ne razumete, jedni, pa drugi, pa treći. Dakle, potreban nam je konsenzus u društvu i po tom pitanju, dakle, dati tim ljudima šansu zato što bolje poznaju svet koji dolazi, ali biti mnogo više tolerantan prema tim ljudima i njihovim potrebama, jer oni su ti koji će da krojete nove vrednosti.
Hvala ti, Sanja, puno što si gostovala u emisiji O tome se priča, a mi vas pozdravljamo uz Snoop Čulo.